რადიო თავისუფლება FM 107.4. ოცი საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ არ დატოვებს რეაგირების გარეშე ხურჩაში მომხდარ მკვლელობის ფაქტს. თამაზ მეჭიაურმა დატოვა ქართული ოცნების რიგები. ყაზახეთში ასობით ჟურნალისტი და აქტივისტი დააკავეს საპროტესტო აქციების გამო. რუსეთი ვერ ხედავს ნატო რუსეთის საბჭოს გამართვის აუცილებლობას. მინდა პრინციპულად განმოცხადო, რომ ხელისუფლება ამ ფაქტს რეაგირების გარეშე არ დატოვებს. ამის შესახებ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილემ ლევან იზორიამ ხურჩაში მომხდარ მკვლელობასთან დაკავშირებით განაცხადა. იზორია 21 მაისს უგდიდში იმყოფებოდა, სადაც დაღუპულ გიგო 402-ს ოჯახს მიუსამძიმრა. სუსის ხელმძღვანელის მოადგილე მომხდარ შემთხვევასთან დაკავშირებით ოპონენტების განცხადებებსაც გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ისინი ტრაგიკული ფაქტის საკუთარი პოლიტიკური ინტერესებისათვის გამოყენებას ცდილობენ. საქართველოს მოქალაქე გიგა 402-ს უგდიდის რაიონის სოფელ ხურჩაში 19 მაისს დაიღუპა. ის გამშვებ პუნქტთან იმავე დღეს დაჭრეს სასიკვდილოდ. სავარაუდოდ აფხაზური კონტროლირებადი ტერიტორიიდან გადმოსულმა შეიარაღებულმა პირებმა. კაბელების საქმეზე მსჯავრდებულთა მხარდაჭერი აქცია მთავარ პროკურატურასთან თბილისში შაბათს რამდენიმე გამოსვლითა და სახელმწიფო ჰიმნის შესრულებით დასრულდა. აქციის მონაწილეებს, რომელთა რაოდენობაზე განსხვავებული ინფორმაცია ვრცელდება, სიტყვით მიმართეს პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერებმა, ასევე მსჯავრდებულთა ადვოკატებმა და მათი ოჯახის წევრებმა. როგორც ირაკლი ალასანიამ, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა და ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, ისინი მთელი ქალაქის მასშტაბით დაიწყებენ პეტიციაზე ხელმოწერების შეგროვებას. პეტიციით კი მიმართავენ პრეზიდენტ მარგველაშვილს, რათა შეიწყალოს კაბელების საქმეზე დაკავებულები. კოალიცია ქართული ოცნების წევრმა დეპუტატმა თამას მეჭიაურმა დატოვა მართველი პარტიის რიგები. ამის შესახებ თავად მეჭიაურმა განაცხადა ქართული ოცნების ოფისში გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ. როგორც იუწყებიან შეხვედრას, ფრაქციის წევრების თხოვნით ესწრებოდა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი. მეჭიაური დარჩება საპარლამენტო კოალიციის რიგებში და შეინარჩუნებს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტს. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. უშიშროების სამსახურებმა ყაზახეთში ასობით ჟურნალისტი და აქტივისტი დააკავეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ოპოზიციის მიერ დაგეგმილ საპროტესტო აქციებში მონაწილეობის გამო. ყაზახეთში დიდი უკმაყოფილება მოჰყვა მიწის კანონში დაგეგმილ ცვლილებებს. დაკავებულთა შორის იყვნენ რადიო თავისუფლების ყაზახურის სამსახურისა და სააგენტო ინტერფაქსის ჟურნალისტები, რომლებიც პოლიცია მოგვიანებით დაკვეთვის შემდეგ განთავისუფლა. ყაზახეთის ინფორმაციისა და კომუნიკაციის მინისტრმა დაურენ აბაევმა 21 მაისს განაცხადა, რომ პირადად სწავლობს ჟურნალისტების დაკავების მიზეზებს. ნატოს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ 28 წევრისაგან შემდგარი ალიანსი თანახმა ნატოს ვარშავის სამიტამდე კიდევ ერთხელ შეხვდეს რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს. თუმცა კრემლი აცხადებს, რომ არ მიიჩნევს საჭიროდ ნაადრევად რუსეთ-ნატოს საბჭოს ხდომის გამართვას. იენს სტოლტენბერგმა 20 მაისს ბრიუსელში ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის ბოლოს აღნიშნა, რომ ალიანსს სურს რუსეთთან დიალოგის შენარჩუნება, მიუხედავად იმისა, რომ აგრძელებს ძალისხმევას რუსეთისაგან მომავალი სავარაუდო საფრთხის მოსაგერიებლად. სუმცირე ორი ერაყელი დაიღუპა და ათობით დაშავდა დემონსტრანტებსა და უსაფრთხოების ძალებს შორის შაბათს ბაღდადის ცენტრში მომხდარი შეტაკების შედეგად. ერაყის ხელისუფლების ცნობით მწვანე ზონაში უსაფრთხოების ძალებს გააფთრებული ბრბოს წინააღმდეგ საბრძოლო ტყვიების გამოყენება მოუხდა, რასაც მსხვერპლი მოჰყვა. უსაფრთხოების ძალებმა ბრბოს დასაშლელად გამოიყენეს ასევე წყლის ჭავლით რამდენი აირი და ხმოვანი ბომბები. საპროტესტო აქციები მეორე დღე აგრძელდება ბაღდადში. 20 მაისს ფრანსპრესის ფოტოგრაფი იტყობინებოდა, რომ ზოგიერთმა დემონსტრანტმა მოახერხა უშიშროების ძალებისათვის გვერდის ავლა და პრემიერ-მინისტრის ჰაიდარ ალ-აბადის ოფისში შესვლა. დემონსტრაციის მონაწილეთა შორის იყვნენ გავლენიანი შიიტის სასულიერო პირის მოკტადა ალ-ასადრის მომხრეები, ასევე სხვა ჯგუფების განაცხადებული წევრები. ისინი ერთხმად მოითხოვდნენ ხელისუფლების გადადგომას, რომელსაც უუნაროობა გამოიჩინა გაეტარებინა ქვეყანაში ანტიკორუფციული რეფორმები. ეს იყო რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from fire.
უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcək? Heykəl məhbuslarının vəsatəti bugünkü məhkəmədə təmin olunmadı. Bayram Məmmədov aclığa başladı. Onun anası Sevinç Məmmədova Azadlıq Radiosuna bunları deyir. Azərbaycanda bir qoyun dərisi 20 qəpiyədir. Türkmən Məclisinin sədri Əbdürrəhman Mustafa Azadlıq Radiosuna danışır. O deyir ki, mayın 19-da Homs'da bir Türkmən ailəsindən 13 dinç şəxs ölüb. Azadlıq Live-da günün sualı isə ombudsmanın fəaliyyəti ilə bağlıdır. Siz heç ombudsmana müraciət etmisinizmi? Nəticəsi nə olub? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda cavablarınızı bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Mayın 20-sində Xətai rayon məhkəməsi narkotik ittihamı ilə həbs olunmuş gənc fəallar Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimovu ev tutaqlığına buraxmaqdan imtina elədi. Bayram Məmmədov Bakı İstintaq Təcridxanasında acılıq aksiyasına başlayıb. Bu haqda onun vəkili Elçin Sadıqov Azadlıq Radiosuna məlumat verib. Vəkilin bildirdiyinə görə Bayram Məmmədov Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin bugünkü qərarına etiraz bildirir. Elçin Sadıqov deyir ki, gənc fəal həmçinin ombudsman aparatının onlara işgəncə verilmədiyi haqda bəyanatından da kəskin narazı qalıb, acılıq aksiyası həm də ombudsmanın bəyanatına, dünənki bəyanatına etirazdır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bayram Məmmədovun anası isə deyir ki, inanırdım ombudsman aparatına, düşünürdüm o dərəcədə də olmaz. Yəni, əgər bunu gözlə görürsənsə, necə danmaq olar? Səlahiyyəti çatır axı düzgün qiymət verməyə, inanırdım ki, gördüyünü yazacaq. Narkotik ittihamı ilə saxlanılan gənc fəal Bayram Məmmədovun anası Sevinç Məmmədova belə deyir. Birdən ümidlə danışır, ona qıymazlar deyir, birdən də ümidini itirdiyini bildirir.
Görmək üçün necə? Mənim ürəyim gedir, canım gedir onun üçün. Görmək üçün xəstə bu deyirəm ki, mən onu 10 dəqiqə görürəm. Ancaq ki, heç bir icazə yoxdur ona görmək. Heç, o birisi məhkəmə, o birinci tutulanda onlar hamısı atası da getmişdi, əmsi də getmişdi. Yəni, mümkündür, heç deyil, belə yaxını buraxmaqlar. Onun ən çox işgəncələrindən, o verilən işgəncələrə görə mən ondan çox narahatam. Sağlamlığınla bağlı mən bu dəqiqə onun, ancaq onun üçün daha çox narahatam ki, bilim ki, nədir, nədir. Şeydə dedim ki, bayram bəs mən şeydir, Aykarı Cəmiyyətinə müraciət eləmişəm, onlar sənin sağlamlığa görə, mən deyim ki, çox narahatam da, deyim başı sənin sağlamlığın üçün, tam mən bilmirəm ki, neyinim, gözə bilmirəm, elə bir ürəyim paslayır ki, ya şişibdir, ya bəlkə qolu, ciyəri, axı, onun o, şeydir, işgəncələrini oxuyandan sonra mən bilirəm ki, indi orada məsəsatlar ola bilər. Əgər o qədər hündürlükdən çıxıbsa, onun nə bilim o qədər şey edirsə, aydın məsələdir ki, buna bədən dözməz. Bilmirəm valla, indi mən anayam, mən onu ancaq elə səsini işləndə həyatıya düşürəm, bilmirəm ha neyin, nə deyim, nəyi soruşum, özüm də təlaş içində qalam. Ancaq yəni, ümumilikdə, o deyim ki, sizə mənə durdu, məsəl üçün, ya nəsə bir ağladı, sıldadı, dedi ki, mama mənim oramağı, mən onu o ağrısa da, o nələr də olsa onu mənə bildirməyəcəm. Mən danışanda mənə heç nə, daha səsinin tonu ilə belə onu bir üzə vermir mənə. O mənə dedi ki, mama, Bəs belə gəldim, dedim ki, xeyr, dedim, sənin xəbərin yoxdur, dedim. Artıq dedim, orada yazı verilir ki, Bayram Məmmədova heç bir işgəncə verilməyib. İnanın var idi ki, yəni, o dərəcədə də olmaz da. Yəni, əgər bunu insan həqiqətən də görürsə, bu yəni ki, necə deyim, bunu necə dammaq olar da? Səlahiyyəti çatır da onu düzgün qərar verməyə. Cavan uşaqdır, yəni ki, bunu ən azından görmüşsən, xətta bu gördüyünü yaz. İnanırdım ki, yəni yazardıcaq, mən düşündüyümün tam əksinə. Bu kateqorik deyil ki, başı uşaqdır, hiç işgəncə yoxdur. Yəni, belə şeylər bilirsiniz, gündən günə elə ki, məni sizincə sıxır da, incə oluram, elə bir ki, nəsə bir ümidim olursa, ha, elə bir ki, onu başlayıram itirməyə. Ustan düşürəm də, əlbəttə ki, dolandırardım. Mən istəmərəm o şeydə onu acılıqla şey olsun. İkinci bir zərbə oldu. Çalışıram ki, ona hər həftə nəsə gedim, xatıya o bir kisi orada nəsə yesin ki, hiç olmasa mən nəsə də rahat olum ki, hə, bugün mən nəsə də belə uşağım kimi elədim. Ancaq acılıq aksiyasına yox, mən onu üzüldüm, məli gəlir ki, mən özüm gözə bilməyəcəm, mən özə indi bildim ki, o şeydir. Bütün ümidlərimi mən ancaq onun vəkilinə bağlamışam ki, yəqin ki, onlar hüquqi baxımdan, məsəl üçün də hüquqi yolundan, hüquqi baxımdan, məsəl üçün, yəqin onlar daha məndən, daha çox məsəl üçün səsini hər yerə çatdıra bilərsə, mən ancaq otururam onun bir haqq səsini ancaq onların vətinindən gözləyirəm ki, ancaq onun səsini o yaya bilər, o məsələn çıxarda bilər haqqını, hər şeyini də bilmirəm, ancaq bu yolla çıxmaq lazımdır, onun hər səsini ancaq o cür yolla yaymaq lazımdır. İndi mən sizə nə deyim, mən kürəkinliyim, gedim otur mənim qabağımda, mən dizlərimi qoyum yerə, məsəl üçün ağlayım, sözlayım, onu məsəl üçün, ax, mənim əlim yetmir, onun mənim əlimdə deyil. Mən ancaq indi demək olar ki, onun vəkillərinə etibar edirəm ki, ancaq onun səsini, onun məsəl üçün günahsız olduğunu, onun hər şeyini ancaq o ilə gəlir ki, çatdıra bilər. İndi biz, siz deyirsiniz ki, o acılıq etirazı edib, bağlı tutudur. Elə bir ki, sizdən sonra mən özüm nə bilim, özüm görəm ki, indi bir nə vəzifdədir. Heç olmasa məsəl üçün də, indi o işgəncələri nə var da, yəni onun hamısı üzə çıxsın, yəni ki, onu gözləyirəm ki, ancaq qayıtsın, gəlsin. Yəni onu hər gün bə gün, gün bə gün, yəni ki, onu hər gün gözləyirəm, hər gün, hər gün. Nə ümidim var ki, yəqin ki, o şeydir, Allah haqqdır da. Gəncələrlə bağlı, yəni bir anlığına elə bil ki, hər şey mənim üçün durdu da. Onun tutulmağını onsuz da qəbul eləmirdim, onsuz da o acılığın faciənin içinə düşmüşdüm. Ancaq 2-3 gündən sonra ki, onun ki, işgəncələri haqqında məlumat çıxanda bir anlığına bak, keçirdiyim hissi sizə deyirəm ki, hər şey mənim üçün dayandı. Kim mənim üçün nə danışdı, kim mənim üçün nə dedi, heç nə mənə çatmırdı. Heç bir şey, mənim üçün ki, hərdən kimsə gələndə danışır, nəsə mənə sakitləsinmək istəyir. Deyirəm ki, istəyir mənim yanımda 100 adam da belə olsa, mən özüm üçün təkəm, bax, o uşağım üçün, nə bilim, heç nə mənə məsəl üçün də sakitləşdirə bilmir, kim olursa olsun. Əgər qapım açılıb, kimsə mənə deyir ki, də, o gedir içəri, bəlkə də, necə deyim ki, ev qapısından bəlkə də küçə qapıma qədər onun qabağına dizim gedərəm. Alınca. Amma ümidlə, ümidlərini qırmıram. Mən elə gəlir ki, mənə elə gəlir. Elə düşünürəm ki, yəni ona qıymayacaqlar o qədər. Yəni onu, nə bilim. Çox qınıram. Düzüm deyim sizə. Çox qınıram. İstəməzdim. İstəyərdim ki, hamı necə o da hər olsun. Hamı necə o da hər olsun. İstəməzdim səsin qaldırsın. İstəməzdim, məsələ, heç. Yəni onun indi bu ki, işgəncə çəkməklərinə, nə bilim, hər şeyi itirdiyi üçün, nə bilim, bizim öz arzularımız vardı ona qarşı. İndi onların, necə deyim, mənim qabağıma çəpər çəkib getdiyi üçün, öz yollarını çox şeydən bağladığı üçün yox. Ona daşı belə çıxma dəyməyini heç yoxsam, yəni istəməzdim. Ancaq indi görə o hansı işgəncələrə məruz qaldı. Bilmirəm, dəyərmi, dəyməzmi.
Bunu həbsdə olan gənc fəal bugün aclığa başlayan Bayram Məmmədovun anası Sevinç Məmmədova deyir Azadlıq Radiosuna. O, ombudsman aparatına böyük ümidlər bəslədiyini deyirdi müsahibədə. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır ki, şəxsən siz öz problemlərinizlə bağlı ombudsmana heç nə vaxtsa müraciət eləmişsinizmi? Müraciətin cavabı nə olub? Dinləyicilərimizin Facebook-da yazdıqlarından oxuyum. Səbinə yazır, mənim bir tanışım var, ona absurdman deyir. Rəvan Yaqubov yazır, ombudsmana müraciət edib, anam qardaşımın işi ilə bağlı, qardaşıma olmasın işgəncələr ediblər, hələ də bugünə kimi cavab yoxdur. Cəmal yazır, ombudsman nədir ki? Əli Yusif Məhmədzadə yazır, əla. Ramil Səfərov deyir, ombudsman sözünün tərcüməsini deyin, görək kimdir, nəçidir, nəyə lazımdır. Zeynalov isə yazır, sizə bir sual verim, ombudsmanı kim təyin eləyir, onda onların kimə tabi olmaqlarını da biləcəksiniz. Fərid Ələkbərov yazır, ombudsmanın fəaliyyəti faktiki olaraq ancaq ora-bura sorğu göndərməkdən ibarətdir. Adamda belə bir təəssürat oyanır ki, ora ombudsman aparatı yox, məktublaşma idarəsidir. Vətəndaşa formal cavab verməklə müvafiq müraciətə baxılmış olduğunu hesab eləyirlər. Sədi Zadə Əbdürrəhman yazır, Allah düşmənin dişini ora salmasın. Vüsal Abadov isə yazır, bu sistemin müxalifəti də iqtidarı işləyir, o ki qala ombudsman. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək, indi isə iqtisadiyyata keçirik. Fermerlər deyirlər ki, iqtisadi sahədə də ədalətsizlik insan haqları sahəsində olduğu kimidir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda bir qoyun dərisi neçəyədir? Fermer deyir ki, ondan heç 25 qəpiyə də almırlar. Bəzən qoyunları ildə bir dəfə qırxırıq, maddi maraq olmayandan sonra daha nəyə qırxaq ki? Fermerlər deyirlər ki, yun və heyvan dərisini satmağa bazar tapmırlar. Saatlıda yaşayan fermer Zahid Babayev deyir ki, indi fermer heyvanın südündən və ətindən başqa heç nəyini sata bilmir. O deyir, əvvəllər heyvanın dərisini də, yununu da satırdıq, pul idi. İndi qoyunun balasını ətli üçün satırıq, yununu da gah alan olur, gah olmur. Alıcı tapmayanda qoyunu payızda yox, yazda qırxırıq, alan olanda da yunu dəyər dəyməzinə satırıq. Şamaxılı fermer, çörəyi heyvandarlıqdan çıxan Qəhrəman Əliyev deyir ki, qoyun quzusu var, bəzən kəsib satır. Rayonda dəri qəbul məntəqəsi var, o deyir, getdim məntəqəyə, dərini verməyə, 4 dəriyə 1 manat verdilər. Məntəqədə işləyən oğlan dedi ki, dayı, hələ sənə çox veririk. Dərini 25 qəpikdən alırıq. Mal çox olanda 15 qəpikdən alırıq. Necə əsəbləşdimsə, malımı əllərindən alıb zibilə atdım. Qəhrəman Əliyev deyir ki, qışda dərini 1 manatdan verib. 3-4 il əvvəl isə bir qoyun dərisinin qiyməti 3 manat olub. O qoyun yununa da alıcı tapmağından şikayətçidir. Azərbaycanda istehsal edilən yun və dəriyə ölkə daxili emal tələbatı olmadığından demək olar ki, istifadəsiz qalıb, hətta bəzən zibilə də atılır. Bunu aqrar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir.
Və apardığımız müşahidələr onu göstərir ki, istehsal olunan yun və dəri daxildə emal edilmədiyi üçün, tələb olunmadığı üçün demək olar ki, istifadəsiz qalıb. Və başqa məqsədlə istifadə olunur. Bir çox halda ümumiyyətlə o dərilər demək olar ki, zibil kimi atılır. Və fermerlərdə haqlı olaraq, yəni bu sahə ilə məşğul olan kəndlilər haqlı olaraq narazılıqlarını bildirirlər. Ona görə ki, əvvəllər onlardan alınırdı dəri, tədarük olunurdu və bu dəri Türkiyə, digər ölkələrə ixrac olunurdu və yaxşı da gəlir gətirirdi. Bu sahə ilə məşğul olan, tədarük ilə məşğul olan sahibkarlar da gəlir əldə edirdi və fermerlərdən də dərini təxminən 3 manata əldə edə bilirdilər və bu fermerlərə də fayda verir. Yun tədarikindən bağlı da problem var. Yun tədarikindən bağlı onu deyə bilərəm ki, deməli, Azərbaycanda o bəslənilən qoyunlar günlük istiqamətli, əsasən universal cinslərdir və bunlar həm ətlik istiqamətidir, həm südlük istiqamətdir. Belə olan halda, əgər günlük istiqaməti deyilsə, o günü emal edən, onun dəyək ki, o tədarük edən sahibkarlar da çıxmır meydana.
Bunu Vahid Məhrəmov deyir, aqrar məsələləri üzrə ekspert. Bu mövzuda ətraflı məlumat Azadlıq Radiosu internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yerini oxuyum. Şəxsən siz ombudsman aparatına müraciət etmişsinizmi, nəticəsi nə olub? Sualımız belədir. Nərgiz Kazımova yazır, bəli, 10 il bundan öncə mənim mənzil problemim var idi, hüquqlarımı tapdalamışdılar, müraciət etdim, qəbulunda oldum. Dedi ki, belə də lazımdır, körpü ilə küçədə qalmalısın. Çox sağ olsun, möhtərəm prezidentimiz şəxsən məni mənzillə təmin elədi. Aqilə Xızılı yazır, ombudsmanla şəxsən telefonla danışmışam, deyib, xanım narahat olma, icra başçısına tapşırmışam. Səhər oğlum da işdən, oğlumu da işdən çıxartdılar, dükkanımızı da sökdülər. Cavablar çoxdur, maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində cavablarla tanış ola bilərlər. İndi isə Suriyaya keçirik, türkmənlərin vəziyyətinə. Fevralın 27-sində Suriyada atəşkəs razılığı əldə olunsa da qanlı toqquşmalar hələ də davam edir. Rəsmən elan olunmuş atəşkəsə baxmayaraq, ən çox qanlı döyüşlər haqqında xəbərlər məhz türkmənlərin sıx yaşadığı Hələbdən gəlir. Son bir neçə gündə Türkmən bölgəsi olan Türkmən dağında da döyüşlər şiddətlənib. Suriya Türkmən Məclisinin sədri Əbdürrəhman Mustafa Azadlıq Radiosuna bölgədəki son durumdan danışır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
O deyir ki, bütün Suriya ərazisində türkmənlərin qətliamı davam edir. Hazırda beynəlxalq qüvvələrin Suriya ilə bağlı layihələr də var. Bu layihələrdə türkmənlərin yerini necə görür? Suriya Türkmən Məclisinin sədri Əbdürrəhman Mustafa.
Türkmən dağında qaldırlar, hər zaman heç bir ateşkəs uygulanmadı. Yani 27 Şubat'ta sözde ateşkəs ilan edildi. Ama Türkmən dağında hiçbir zaman ateşkəs ilan edilmedi. Zaten dün de 4 şehidimiz vardı yine Esad rejiminin saldırısı sonucu. Çatışmalar her zaman devam ediyor. Ayrıca bugün Humus Hamadır sahandaki Türkmen köyü telbisede de Esad rejim varit bombası attı. 13 tane sivil Türkmen bir ailede Türkmen şehit düştü. Zaten hala Kuzey Kırsağı'nda Türkiye sınırında da bizim o Türkmen köylerinde IŞİD'de YPG ile çatışma halinde. Yani her yerde Türkmenler için katliam devam ediyor. Suriye'de biz artık yani uluslararası güçlerin kendi projeleri var. Yani Türkmenler biz şu ana kadar Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Çünkü Türkmenler Suriye coğrafyasının tamamına yayılmıştır. Suriye'nin her tarafı Bayır Bucak'ta, Halep'te, Rakka'da, Homuz, Tram'da, herhalde her yerde varlar. Benler korumak Suriye'nin toprak bütünlüğü korunduğu takdirde ancak korunur. Uluslararası projeler de tam tersi yani. Uluslararası güçlerin taşeronları Türkmenlerin demografik yapısını değiştiriyorlar. İşte YPG, TYD, terör örgütü oradaki Tel Aviv'e girdiğinde Türkmenler oradan sürdü. İşte Esad rejimi Humus, Hama, Kırsalı'ndan Türkmenleri sürdü. Hep projeler Türkmenlerin olmaması gerekiyor. Dolayısıyla Türkmen bölgelerinde hiçbir zaman ateşkes veya katliam durmuyor. Yani. Temsil ediyorum size Türkmenlerini. Yani 3 tur yapıldı. 3'ünde de katıldım ben. Yok, orada bir gelişme hiç sağlanmıyor. Orada Rusya hem Esad'ın yanında savaşıyor, katliam yapıyor. Hem de uluslararası arenada uzlaştırma rolü alıyor. Dolayısıyla Esad'ın kalması için mücadele ediyor. Yani Cenevre'deki görüşmelerde 3 tur yapıldı. 3'ünde de herhangi bir ilerleme olmadı. Suriye muhalefeti Türkmenler de Suriye Türkmen Meclisi de başta olmak üzere bir siyasi çözümle yanayız. Ancak bu siyasi çözüm Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyaraktan demokratik, çoğulcu, insan haklarına dayalı bir Suriye'nin inşası için ve Esad'sız bir Suriye için biz de siyasi çözümle yanayız. Ancak bu kendi halkını 5 yıldır katleden ve kendisi de yetmezmiş gibi uluslararası güçler getirip halkını öldürttüren bir caninin kalmasıyla olmaz bu. 10 milyon insan yerinden oldu. 600 bin insan öldü. Binlerce tutuklu var. Çok bölgeler Suriye'de abluk altında insani yardımla ulaşmıyor. Dolayısıyla yani bu ölesi bir Esad'ın şemsiyesi altında.
Bunu Suriya Türkmen Meclisi'nin sədri Əbdürrəhman Mustafa deyir Azadlıq Radiosuna. Onunla geniş müsahibə Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə günün idman xəbərləri.
Kolombiyada keçiriləcək futzal üzrə Dünya Çempionatı 2016-nın final mərhələsinin təqvimi açıqlanıb. F qrupunda mübarizə aparan Azərbaycan millisi ilk oyununa sentyabrın 12-sində çıxır. Mərakeş millisi ilə görüş Bakı vaxtı ilə gecə saat 3-də başlayacaq. Sentyabrın 15-də İspaniya ilə keçiriləcək oyun da eyni vaxtda başlayır. Sentyabrın 18-də isə Azərbaycan millisi İranla qarşılaşacaq. Bu görüş isə Bakı vaxtı ilə saat 18-də başlayır. Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi ilk dəfədir ki, Dünya Çempionatının final mərhələsinə çıxıb. Türkiyə Super Liqasında 2015-2016 mövsümünə yekun vurulub. 34-cü turun son oyun günündə 6 qarşılaşma keçirilib. Qalatasaray evdə Kayseri Sporu 6-0 hesabı ilə məğlub edib. Fənərbaxça isə səfərdə Sivas Sporla 2-2 oynayıb. Ötən tur Antalya Spora 0-7 hesabı ilə uduzan Trabzon Spor bu dəfə də evdə Kasımpaşaya 0-6 hesabı ilə məğlub olub. Bu il çempion 79 xalla Beşiktaş klubu olub. Fənərbaxça 74 xalla 2-ci, Konya Spor isə 66 xalla 3-cü olub. Qalatasaray isə bu mövsüm 51 xalla 6-cı yerdə qərarlaşıb. Bayer Leverkusen yeni mövsüm qabağı heyətini gücləndirib. Klubun rəsmi saytında gedən məlumata görə Bundesliga təmsilçisi Hoffenheim'dan Kevin Folland'ı transfer eləyib. 23 yaşlı hücumçu ilə 5 illik müqavilə imzalanıb. Bu transfer Bayer'ə 18 milyon avroya başa gəlib. Qeyd edək ki, ötən mövsüm Hoffenheim'ın heyətində 34 oyun keçirən Folland 8 gol vurub və 10 məhsuldar ötürmə verib.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıqla başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bir qayğısız kəpənəkdir Çiçəklərin ürəyində Sənə şirin bir diləkdir Sorağımı gül çiçəkdən alınca mən Gördüm yoxsan Kaçdım sənin dalınca mən Dalınca mən gördüm yoxsan Sorağımı gül çiçəkdən alınca mən Gördüm yoxsan Kaçtım senin dalınca mən, dalınca mən, gördüm yoksa. Nəqbe deyir size güller, gelestikçe narın narın. Her çiçekten bir renk alır. Kızıl kızıl kanatlarınız Nekme deyin size güller Gelestikçe narın narın Her çiçekten bir renk alır Kızıl kızıl kanatlarınız Sorağınızı gül çiçekten alınca mı Gördüm yoksun Kaçtım sizin dalınızca mən Dalınızca mən gördüm yoksun Sorağınızı gül çiçəkdən alınca mən gördüm yoxsun Kaçdım sizin dalınızca mən gördüm yoxsun
hansı gülü oxşadın sən, ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub getdim, əllərimdə tozum qaldı. Hansı gülü oxşadın sən, ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub getdim, əllərimdə tozum qaldı. Soradımı gül şəhdən alınca mən gördüm yoxsa, qaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoxsa. Soradımı gül şəhdən alınca mən gördüm yoxsa, qaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoxsa. Kaçtım senin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoksa, gördüm yoksa, gördüm yoksa, gördüm yoksa.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyun verin. Bu mədənin canında da üzvləri qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığma olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycanda rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არიღო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გაგეთა, თავში მაგეთა, თავჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.